Аз мисля, че имахме много хубава конференция миналата седмица и Господ освободи много хубави неща в нас, като вярвам, че приехме благодат, вярвам, че приехме семе на Слово, което да беше отново посадено в нашите сърца и то ще даде плод. И това, което виждаме, че посланията в Новия Завет те идват чрез взаимоотношение баща-син. Като цяло Господ Бог е представен на нас като Отец и като Синът. И ние приемаме посланието, ние приемаме живота от Отец и Сина. Даже Павел много често в своите послания той пише Павел и Тимотей към еди кого си, или Павел Сила и Тимотей, или Павел и църквите, нали, към галатяните, така пише. Посланието идваше от Той е семейен дух, от това семейно взаимоотношение баща-син. И тая седмица, като разсъждавах, нали, търсих Господ за какво, въобще за какво да говорим, и това, което силно дойде в мен, е да говорим за Словото на Бога. Понеже Бог сътвори всичко чрез Своето Слово, Библията казва, че в началото беше Словото и че Словото е основа на всичко и че самия Христос е Словото. И за да бъдем продуктивни, успешни, поставени на планета Земя, в този свят, в тая враждебна атмосфера на нечестието и греха, който е около нас, ние трябва да бъдем много силни в Словото. Ние трябва да знаем Слово, ние трябва да го живеем, да го практикуваме, да го изпълняваме и да се получаваме в Него. И искам да отидем в книгата на Исус Навин. Първа глава, 8 стих, се казва така: тая книга на закона да не се отдалечава от устата ти, но да размишляваш върху нея ден и нощ, за да постъпваш внимателно, според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. Ние знаем, че Исус Навин по това време беше лидер, който беше след Моисей. Той имаше задача да изведе израелтяните от пустинята в обещаната земя. И Господ му каза: ти трябва да се получаваш в закона, да изучаваш закона и да го говориш и да пребъдваш в закона и денем и нощем. С други думи, умът му, сърцето му бяха посветени в това да стои в Словото на Бога. И тогава Бог му обещава, че ще му даде успех. Тора, тая еврейска дума Тора, всъщност тя означава не само закона, не само като някакво ограничение, не само като някакъв набор от правила, които да те контролират, или някаква рамка. А тая дума Тора, тя означава всъщност поучение, означава също така решение. Едно от нещата, които отнял, едно от назначение, това е решение за твоя живот. С други думи, когато пред тебе твоя живот предстоят много неща, когато ти се пълниш със Словото на Бог, Бог ти дава решение. Бог ти дава правилни решения, за да те заведе към себе си на първо място и да те заведе в благословение. Библията казва, че Бог има бъдеще и надежда. Бог има добри мисли за нас. Никой никога няма да отиде при Бог и живота да му стане по-зле, по-зле и по-зле, да деградира, да се разпада, да се разваля и накрая да умре. Напротив, ти можеш да преминеш през долината на мрачната сянка, можеш да преминеш през нощта в своя живот, но крайната цел е да те заведе в обещаната земя, в място на благословение. Ние ще видим, че когато Исус Навин взеха своята пасха, маната, Библията казва, че маната престана. И това свърхестествено снабдяване на Слово, което беше мана, тя престана. И те вече трябваше да се хранят от плодовете на земята, от чуждите плодове даже, които те даже не се трудиха за тях, нали, когато преминаха Йордан. Но също така той, Бог му каза ден и нощ да прибъдваш в Словото, да се получаваш в Словото. Понякога деня в Библия ние знаем, че това може да бъде време на благословение, време на радост, време на триумф, време на когато ти си в почивката на Бога. Нощта може да бъде трудно време. Може да бъде време на изпитание, време на гонение, време през което ти преминаваш през долината на мрачната сянка. И Господ ни казва, че и в двата сезона, в добро време и в лошо време, ти трябва да стоиш в Словото. И успеха на Исус Навин беше привързан към това, доколко той е посветен на Словото и доколко той изпълнява Словото. И аз вярвам, че това не е просто за него, за Исус Навин, за неговото поколение, за неговото време. Аз вярвам, че това е един божествен принцип, който Бог се опитва да ни разкрие и да ни научи. Да живееме чрез Словото на Бога. Да го изучаваме, да размишляваме върху него денем и нощем. И поневидим и тая начин Бог ще прави ние да преуспяваме. Това, което вярваме. Сега ще ви прочета един друг стих, той е много известен. И това е първият псалом. Блажен оният човек, който ни ходи по съвета на нечестивите и в пътя на грешните ни стои и в събранието на присмивателите ни седи, но се наслаждава в закона на Господа. И в неговия закон се получава ден и нощ. Ден и нощ не е само като време на денонощието, но също така като време на нашия живот. В добро време, в трудно време ти се получаваш в Божието Слово. Ти даваш вниманието си на Божието Слово. И Библията ни обещава, че този човек ще бъде като дърво, посадено при потоци води. Ако сте виждали дърво, посадено при потоци води, то е по-различно от всички останали дървета. Не е ли така? Представете си една река. Някой път, така в природата, като сме, някои неща ми правят впечатление. Примерно Бог каза, погледнете на небесните птици. Гледаш една птица, ама още за ние... Бог се грижи за нея, нито сее, нито жени, нито десятъка се дава, между другото. И Бог пак се грижи за нея. Вие не сте ли по-скъпи от тези птица, казва Библията. Някой път аз, нали, защото Исус каза, погледнете, разсъждавайте върху това. В притча се казва, ленивецо, погледни върху мравката. Просто седни я наблюдава как ходи напред-назад, как си мътни нещата. Вчера бяхме шашнати от една ситуация. Как шашнати? Просто ни беше много интересно. Бяхме на село и там седнахме да едем нещо. Една оса дойде и със своите остри зъби изпили парче месо, хвана си го, едвам лети, едвам се движи, обаче взе и полетя. Едвам лети, ще падне, обаче това са едни примери в природата, които Бог ни постави да ги наблюдаваме и да разсъждаваме, защото цялото творение говори за славата на Бог, не е ли така? Също така, нашето село го наричаме Мутика резорт. Защото отиваш хем да си почиваш, хем взимаш мутиката и всички бурени. И всеки път, когато ги бориме ти бурени в мен, този стих излиза, всяко растение, което баща ми не насъди, ще бъде отсечено. Така че аз взимам този стих и просто си го мисля по това, нали? Той аз не се напрягах, той просто той стих изскочи от мен и аз си го мисля, че ти растения, които ние сме ги посаждали, обаче те изникват. И ти ги отсичаш и се бориш и се трудиш и така. И също време, когато отидеш на някоя разходка из гората, минаваш покрай някаква рекичка и гледаш едно дърво, което почти част от корените му влизат във водата, просто го гледаш, той е по-различно от всички дървета. Защо? Защото черпят влагата. По същия начин, когато ние разсъждаваме ден и нощ върху Словото, когато отделяме това специфично време, умовете ни да стоят в Словото на Бога, просто ще мине време, ще се обърнеш, ще погледнеш другите дървета и ще кажеш, има нещо различно в мен, аз черпя от живата река, от водата на живота, която изтича от Бога. Другото нещо, Йоан 15:4, Исус каза, прибъдвайте в мене и аз във вас, както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдвате в мене. Един от начини, по който ние прибъдваме в Христос, е нашето посвещение на изучаването на Словото. Понякога взимаш Библията, почваш да го четеш, нищо не разбираш. Както там каза, че Библията е много трудна и мистериозна книга. И ние се нуждаем от Святия Дух, за да разберем. Особено Стария Завет, особено Пти и Пророци, като влезеш, мато там няма един стих свързан с друг стих, просто абсолютно е такова. Почваш да го четеш и си казваш, Господи, нищо не разбирам. Ума ми въобще не разбира нищо какво чета. Обаче аз искам да ви насърча. Понякога просто довери се на Бог, че един ден Бог ще го обясни всичко и ще разкрие. Просто демонстрирай на Бога, че ти искаш да бъдеш с Него. Че ти искаш да се потопиш в Него. И когато четем Библията, когато ценим Библията, когато поставяме Словото на Бога на първо място, там където трябва да бъде, нещата в нашия живот ще се процъфтяват. Господ каза на Исус Навин, ти ще успееш в пътя си. И тази дума, успех, по принцип е много такава, много, значи според невярващи, според думата, като кажеш успех, ти представяш какво? Представяш един успял човек, който преуспял финансово. Нали? Когато кажеш успех, някой е успешен, веднага си представяш, че той е успешен в работата си, в бизнеса си, в финансите си. Той просто е успешен. Той е просто преуспял. Той кара много хубава кола, носи хубави дрехи, има хубави притежания, там апартаменти, ходи на хубави почивки и хората го поглеждат отстрани и казват, ето този човек е успешен, той е преуспял. Обаче според Библията тая дума, която беше определена за Исус Навин, ти ще успееш в пътя си, означава за нас съвършено друго нещо. Това е да успееш в целите и в намеренията на Бога. Това е да успееш да познаеш Него, да се приближиш при Него. Примерно апостол Павел каза какво за него, какво беше успех. Той каза така, аз смятам всичко за измет. Всичко, всичките си притежания, всичките си титли от предишния живот, религиозните постижения, докторски степени и така нататък. Той каза, за мен всичко това е загуба. За мен и успеха е да познавам Господ Исус Христос, да имам взаимоотношение и общение с Него. И за мен и успеха Той да бъде видян в мене и чрез мене. За тебе и успеха да извършиш точно това, което Всемогъщият Бог има за тебе от създание и сътворение на света. Когато е сътворявал света, Той те е видял, Той те е предузнал, Той те е предопределил и Той ти казва, че ти ще преуспееш тогава, когато ще преуспееш в моята воля. Извън волята на Отец ние няма успех. Хората си мислят, че има успех. Аз познавам някои бизнесмени, богати хора, наистина, които като стигнеш до някакъв поблизък контакт, взаимоотношение и разговор, разбираш колко са сбърканите хора. Примерно може да разполага със страшно много пари и в същото време да цепи стотинката на две. Има деформация. Това, че хората притежават много пари, не ги правят успешни. Правят ги заблудени. Говорим за светските хора, не говоря за вярващи хора. Правят ги това, че имат много пари, външно изглеждат успешни. Обаче какво каза Бог? Погледнах нечестивия го няма. Просто греха, нечестието, сбърканата система в живота им, система на философията им, всичко е сбъркано, там няма Божието Слово. Външно той е преуспял финансово, обаче в очите на другите много е издигнат, много е преуспял. Обаче ти не знаеш какво се случва вътре. Ти не знаеш проблемите му. Просто даже това, че не е спасен най-вече. Деяния 2.42 ни казват и те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, преломяването на хляба и в молитвите. Ние знаем това изливане на Святия Дух, който стана след заминаването на Исус на небето. Но искам да обърна внимание на това, че първото нещо, Бог степенува нещата. Първото беше поучение на апостоли, след това беше общение, дискусия, разговор относно това, което беше получавано. След това те причупваха хляба, те взимаха Господна трапеза, те приемаха живота на Христос в себе си чрез Господната трапеза и чак тогава молитвите. Забележете, Бог ни казва на Исус Навин, пусти два пъти на седмица, моли се денонощно и ще имаш добър успех. Той му каза, прибъдвай в Словото ми, разсъждавай, практикувай го и го изпълнявай. Тогава ще имаш добър успех. Когато ние се посветим на Словото, наистина го поставяме на първо място в нашия живот, когато му отдадем тази почет, която то заслужава, тогава нещата в нашия живот, даже без много молитви, пости и така нататък, могат да се променят. Просто аз вярвам, че още не сме стигнали на това място, където Словото на Бог за нас е всичко. Не можем да живеем без Словото на Бог. Ние разбираме, че това е хляба на живота. Словото на Бог е самият Исус Христос. Разбирате ли? Когато ние хващаме Библия да я четем, да посвещаваме ума си, да разсъждаваме, всъщност тогава ние имаме общение с Господа. Молитвата е следствие. Хвалението е следствие. Радостта е следствие. Но основното това, че ние започваме да... Нашето взаимоотношение с Бог, ние започваме да го, да го разбираме. Ние започваме да... Да ставаме едно с Него. Колкото повече... И аз не говоря само за умствено четене, такова просто да четеш, защото са ти казали да четеш. Размишляваш и го изпълняваш. Яков каза, че брати, не бива да сме само слушатели на Словото, но и да изпълнители. С други думи, ние трябва да го слушаме и да го прилагаме в нашия живот. Доколкото имаме разбиране, доколкото имаме благодат. Вчера случайно се натъкнах на един стих в 1 Тимотей. Докато дойда, посвети се на четенето. В един друг се казва, докато дойда, беше точно нещо от това, от типа, бъди сериозен към прочитането. Към прочитането. Но той превод много ми харесва. Посвети се на четенето, на увещаването и на поучението. Ние знаем, че Тимотей беше старши пресвитер в Ефес. И той трябваше да увещава, това беше част от неговото служение, и да поучава църквата. И със сигурност това е свързано с разсъждаването върху Слово. Но това, което каза апостол Павел, той му каза, посвети се на четенето. И тогава те нямаха Нов Завет. Те имаха само книгите на Моисей, Псалми, Пророци, евентуално книгата на Ездра, Неемия. Не знам дали са имали книга на Йов, може би книгата на Йов, тя ще е преди Моисей. Но това, което му каза Павел, получавай се от Писанията, от Стария Завет. Вземи Стария Завет и се получавай. И в него ти ще намериш Божието Слово за себе си. Новия завет, който имал, той имал, Тимотей имал писмо до себе си, всъщност от апостол Павел. Той тогава не е знаел, че това ще бъде част от новия завет. Но това, което имал стария завет и това, което имал е първото послание към Тимотей. Така че апостол Павел му каза, преди да дойда, нали, докато дойда, получавай се, посвети се на четене. Размишлявай, разсъждавай върху словото. Във 2 Тимотей 3 глава 35 стих казва така, че Божието Слово, цялото писание е Бога вдъхновено, е полезно за получаване, за поправление, за изобличение. И той му каза така, ти от малък познаваш писанията. Тимотей от малък, от дете, познаваше Стария Завет, познаваше свещени писания. И той му каза, чрез тези писания, Стария Завет, те могат да те направят мъдър към вяра, към спасение чрез вяра в Исус Христос. С други думи, от Стария Завет, чрез мъдростта на Бога, чрез помазанието на Бога, ти можеш да извадиш мъдрост, която да образова твоята вяра за спасение в Исус Христос. От Стария Завет. Не от Новия Завет. Той ни разполагаше с Новия Завет. В Ездра 7.10 се казва така, защото Ездра бе утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява и да учи Израиля повеление и съдби. Така че Ездра успя да изпълни задачите си. И успеха по принцип, ние казахме, че това на първо място нашето взаимоотношение с Бога. На второ място вярвам, че това е Бог да може да прояви, да изяви себе си чрез нас и да изпълним нашата съдба, нашата предназначение, която е Неговата воля. Това е успеха. И Той не е възможен без това да ние да вникваме, да изучаваме, да се получаваме в Словото на Бога. И докато ние го правиме, аз вярвам, че Бог ще прави ние да имаме повече от живота. Вярвам, че даже материален просперитет, благословенията са включени в това нещо. Всичко, що имаме нужда от този живот, просто Господ ще ни даде. Добре, сега искам също така да кажа няколко думи и за Пасхата. Много ми хареса това, което Цоло каза, че тая Пасха много... Наистина, като погледнем от вечна перспектива, как Бог желаеше това нещо да се случи. Как Бог желаеше от момента на падението на Адам и Ева да ги върне при себе си. Аз също не разбирам напълно защо Господ Исус Христос не можеше да влезе още там и да умре за Адам и Ева и да ги върне при себе си, да възстанови всичко още тогава. Имаше процес, имаше завет сключен с Авраам, имаше завет сключен с Моисей, с цялата израелска нация. Постепенно Бог установи, нали, своя народ, своето царство там в Израел. Те преминаха през много трудности, беди, отстъпления, покаяния, връщания при Бога. Но в края на краищата, Библията казва, че в края на времената, точно тогава, когато трябваше, Исус Христос дойде. И точно това тая Пасха, която Той желаеше да яде със своите ученици. Вижте от Левит 23:5 се казва така: в първия месец на 14-я ден от месеца при вечер е Пасхата Господна. Бог заповяда на Моисей и му каза: искам да ми направиш Пасха. Думата Пасха всъщност означава, Песах на еврейски означава, Бог ще отмине. Бог ще отмине, което означава, че първата им Пасха, всъщност ангела на смъртта, духа, Божия съд слезеше върху Египет, върху тая демонична система, но Бог запази евреите чрез Пасхата, защото в Пасхата всъщност са три неща. Нали, те са две, но аз виждам на трето нещо. Първото, че те трябваше да ядат това агне. При вечер. Обути, облечени, готови да излязат от робството. И така Бог им заповядва. С тоягите си, с обувките си, с горните си дрехи, събрали си багажа и седнали да ядат Пасхата. Тази Пасха, това агне трябваше да го ядат с безквасен хляб, който символизира това, че те се отричат от кваса, който са получили в Египет, от заразата на Египет, от манталитета на Египет, от системата на Египет. И когато са яли този безквасен хляб, той директно посочва към Христос, че те декларират, че те искат да се пречистят и да бъдат част от новата система на Бога. Второто нещо, те трябваше да ядат агне. Агне директно символизира Исус Христос. Вижте какво се казва даже в Новия Завет. 1 Коринтини 5:7 казва така: очистете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като сте безквасни. С други думи, безквасни, значи във вас няма тоя квас от света, тоя квас от царството на Сатана, от царството на тъмнината. Цялото нечестие, греха, който е в света, вие вече сте освободени от него. Защото и нашата Пасха Христос бе заклан за нас. Христос е пасхалното агне на църквата. И ние виждаме, че другото нещо, третото нещо, те трябваше да ядат с горчиви триви. Горчивите триви символизираха тяхното страдание в тяхното робство там в Египет. Докато бяха в робство, докато бяха измъчвани, просто това символизираше, че Бог най-накрая ги изкупва от това страдание, ги освобождава от това робство. Другото нещо, те трябваше да поставят кръв върху горния прак и върху стълбовите на вратата, което директно символизираше, ако погледнем геометрия на той нещо, директно ги насочваше към кръста. Има символика в това нещо, че и цялото това нещо показва, че човек по никакъв начин не може да бъде освободен сам от своя грях, не може да застане в присъствието на Бога сам и да оправдае себе си. Просто тая Пасха беше измислена от Бог, за да посочи Бог, че има изкупление в агнето, което дава Бог. Не което те не можеха по никакъв начин, човечество не можеше само да се оправдае пред Господа за греховете си. Единствено оправдание можеха да намерят точно в това агне. И кръвта, която покриваше техните домове, всъщност тя защитаваше от осъждение, което е върху света. В Римляните се казва, че Бог освобождава своя гняв върху нечестивите. От една страна Бог е добър към добрите и злите, но от време на време Той освобождава своя съд върху земята и съди нечестивите. Но евреите бяха запазени от този съд. Библията каза, че те трябваше да стоят зад заключена врата и да не излизат навън. Ако не бяха се покорили на тая заповед, ако някой беше решил да излезе да види какво става отвънка, просто ще да бъде отрепан от духа на смъртта. И Библията каза, че голям стон, вик и плач се надигна в Египет, защото Бог мина и му изби първородните. Това беше необходимо, за да смири сърцето на фараон. Тогава фараон каза, станете, вземете си жените, децата, животните си и вървете и послужете на Йова, на Господ. Заминавайте, тръгнайте. И Библията каза също така, че след като те ядоха Пасха, те обраха египтяните. Всъщност, това нещо, което те работиха 400 години като роби, най-накрая те си взеха заплатата и си тръгнаха. Имаха сребро, злато, дрехи, добитък, всичко просто се изнесоха. Но това е освобождение на Бог. Нещо друго. Интересно, че Бог установи Пасха като абсолютно вечно постановление за евреите. Той каза, че първия месец, на 14-тия ден от годината, всяка година те трябва да правят тая Пасха при вечер, да се събират като домочадия, като семейството, като семействата и бащата там, който юдеяна, той трябваше да получава синовете си и да припомня, че те бяха освободени по суверенно решение на Бога, да създава в тях вяра. И също така тая Пасха им диктуваше, че те не са пореден народ, както всички останали околни народи, а че те са създадени и са изведени по абсолютно божествен промисъл за техния живот. Не беше човешко решение, Бог ги избра. По същия начин е за нашия живот. Тая Пасха, това агне, тази кръв, тя просто ни взима и ни прави нова нация, нов народ за Бога. И ние сме отделени от света, ние сме отделени от всичките народи по света, ние сме отделна раса, отделна, както преди време пастор Тамо каза, че има две раси само на земята. Едните са синове на дявола, другите са синове на Бога. Така че Бог суверенно ни взе, ни изкупи, подари ни тая жертва, подари ни това агне, подари ни тая кръв и ни направи Негов свят народ. Другото нещо, те имаха невероятна сигурност в тези заповеди. Когато Бог им заповяда да вземат Пасхата, имаха знание, че ако Бог днеска ги избавя от ръката на фараона, Бог е силен и мощен да се погрижа за тяхното бъдеще. Когато ние взимаме Господна трапеза, ние трябва да знаем, че Бог има силата да се погрижа за тебе и за мен в бъдеще. Не казвам, че няма да има атаки, не казвам, че няма да има някои трудности, някои неудобства, че през някое трудно време някой няма да му се наложи да премине. Просто казвам, че в Бога имаме надежда, имаме избавление, имаме спасение. Той все още е спасител, все още е на своя трон, все още чува нашите молитви. Библията казва, че когато Исус умря на кръста, завесата в храма се раздра. И това показва, че Бог направи всеки човек, който повярва в тая жертва, повярва в Исус, може да влезе в Святая Светих, там където е самия Бог. Ти имаш право на син да влезеш в Святая Светих, там където е Бог. Ти имаш право, даже Библията ни насърчава, да заставаш пред Бог, да идваш към престола на благодат, за да получиш милост и благодат, които да спомагат своевременно. Ти не си оставен като сирак на тая земя. Ти имаш небесен баща, който чува твоите молитви, който се задвижва и който действа за тебе. И ние сме имали в нашия живот опитности, отговори на молитви. Някой път сме писали някои неща, молили сме, отваряш този шкаф, там тая бележка виси и Бог ти отговори едно по едно, както ти се молил. И разбираш, получаваш лично откровение, че Господ чува молитвите, че Бог ти отговаря. И Исус каза, търсете на първо място Божието царство и Неговата правда. Търсете самия Бог. Всичко останало ще ви се прибави. Той каза, че Бог, вашия баща, знае от какво имате нужда. Знае от какво, до там, че даже космите на главата ти са приброени. До там Бог знае всички подробности, всички детали за твоя живот, които са необходими. Но Той ще се погрижи, просто трябва да имаме доверие. И на нас не отнема време от позицията на сирак да дойдеш в позицията на син, на царски син. Това е голяма трансформация. Ако сте виждали сираци или човек, който носи такъв дух на сирак, той непрекъснато гледа как да снабди своите нужди. При всяка ситуация, при всяка възможност, той просто е свикнал, че ако той не се бори за себе си, ако той не снабдява своите нужди и проблеми, просто няма кой да се погрижи за него. Обаче в дома на нашия баща не е така, в семейството на Бога не е така. Ти знаеш, че имаш Бог, който е готов да служи на тебе, който ще се погрижи за тебе. И това е взаимоотношение на доверие, взаимоотношение на любов. И за да проходим напълно в това нещо, ние трябва да променяме нашите мислене, нашите умове. От сирак ние сме станали царски синове. И не говоря само за материално благоуспяване и просперитет, снабдяване на наши физически нужди. Просто ние трябва да ходим като царски синове. Ние трябва да имаме самочувствието на царски син. Без значение дали имаш много пари или нямаш никакви. Ти просто си царски син. Това материално и финансово положение абсолютно нищо не говори. Също така за евреите беше участието в Пасхата означаваше буквално да участваш в живота на Бога, както и за нас Господна трапеза. Участие в това агне означава да участваш в живота на Бога. Исус каза, ако не едете плътта ми и не пиете от кръвта ми, нямате живот в себе си. Това са само символите. Аз знам, че ние като вярващи хора, ние също прилагаме някакво усилие за нашата християнска дисциплина, защото най-малкото Бог заповяда на Исус Навин и му каза, прави това, прави това, прави това, прави това. По същия начин Бог ни казва, прави това, прави това, прави това, прави това. Няколко неща, които ние трябва да ги приемем, да се покорим на това слово и да го правим. Нали? Едното от нещата е да размишляваме върху Словото на Бога, да престояваме в Словото на Бога и да имаме молитвен живот, който ни е много важно, защото истина, че без Святия Дух ние не можем да напълно да разберем Словото на Бог. Словото на Бог ще бъде абсолютно затворено за нас и Святия Дух е този, който първо той е автор на Словото, той го е произвел, той го е написал, той го е създал. Библията казва, че Бог е вдъхновен. Святия Дух е Бог, който сътвори това Слово. Приемайки Писание, ние го приемаме както хората в Стария Завет. Те просто трябваше чисто с умовете си да го четат, да постоянство това нещо. Ние го приемаме също с нашите сърца, с нашите духове. Това слово влиза в нас и Святия Дух е този, който ни дава откровение, да го разберем, да проходим в него. Това е благодат. Това не е възможно по-човешки да го разбереш и да го живееш. Това не е религия, това не е правила, ограничения, прави това, прави това, прави това. Значи има някои църкви, където просто много се набляга на церемонални неща. Просто правиш определени неща, правиш церемонии. Но Божието Слово и живот с Бога, то не е церемония. То не е някакви стъпка 1, 2, 3, 4. Направил си това, направил си второ, направил си трето. Това е едно непрекъснато общение, прибъдване в Бога и взаимоотношение със Святия Дух. Пастор Тамо сега говори за нашето интимно взаимоотношение с Господ, че ние трябва да го разпалваме и да го развиваме. Не зависи само от Бог, зависи от нас. Има определени стъпки, има определено посвещение, което ние трябва да направим и ние трябва най-малко да си отделим време. За молитва ние трябва да отделим време за размишление на Словото, даже в неделя за ходене на събрание. Това са много важни неща, които ние не можем да ги изпуснем, да ги пропуснем. Нашия живот имаме определено време в денонощие и ние можем да даваме първия плод от нашето време, примерно като молитва, като четене на Словото, като общение, като прибъдване, като утихване пред Бога, за да позволим Господ да ни говори, за да позволим Господ да ни води. В псалмите, 5-ти псалом, се казва, че от сутринта ще те търси Господи. Цял ден ще те чакам, докато не чуя гласа ти за дадена ситуация. Има ситуации в нашия живот, които са много неприятни понякога. И ти не знаеш защо станало, как е станало, кой го е допуснал. Просто трябва да намериш някакво успокоение. Бог да ти каже защо, как се е получило такова нещо. И ти ставаш сутрин и се молиш, и търсиш Бог. И не знаеш, нямаш отговор. Минава време обаче на твоята молитва и идва жена, ти казва две думи и ти получаваш отговор от Господа. Или нещо такова. Или обратно. Или обратно. И затова много ми харесва това, което пастор Тамо каза, да се молиме на Бог, да ни даде чуващи уши. Исус каза, който чува гласа ми, той ме следва. Ако не чуваш гласа на Господ, няма как да го последваш. И това чуване може да бъде на различни нива, нали, да чуваш до едно място и да знаеш нещата, но аз съм убеден, че Бог иска на много повече да ни приближава при себе си, на много повече да ни води, за да може повече да се проявява в този свят и Неговата слава да стане видима. Искам да кажа няколко думи за любовта на Бог. Вижте, Бог ни обича. Наистина ни обича. Външните неща, дали добри или лоши, те не могат да определят или да отменят любовта на Бог. Павел каза, че нито дълбочина, нито нож, нито голота, нито гонение, нищо не може да ни отдели от Христовата любов. Тя е факт. Ние сме я приели. Дали ти се случват лоши неща, дали минаваш през нощта или през деня, това не я определя. И страшното, че лошото е, че понякога, когато проповедници говорят ти такъв тип работи, те после са изпитвани. И пастора го казваш, и сега апостол Тамо го казва, и аз съм го изпитвал на себе си. Когато кажа нещо с вяра и с ентузиазъм в Бога, точно след това минаваш точно през това нещо и не знаеш как да реагираш, и ти е трудно. Просто затова Яков каза, брати, не ставайте мнозина учители. Просто не дей да си мислиш, че да си известен, да се отпред, това е нещо хубаво. Не е хубаво, защото Словото на Бог, което проповядваш още, ако не е станало плът в тебе, ако още не го живееш, ако още не си проходил в него, просто се излагаш пред хората, излагаш се пред демони, излагаш се пред ангели, излагаш се пред ситуации и това Слово те изпитва и те провокира и това, което си говорил после те изпитва и тебе. Но така че най-безопасно да говориш за Божията любов. Няма как да сбъркаш. Взимаш един стих, примерно и такъв Ефесяни. Няма грешка. Аз не съм го измислил. Аз Господ го написа. Бог обаче, който богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби, даже както бяхме мъртви, когато бяхме мъртви, чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа, по благодат сте спасени, и като ни се възкреси, постави ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса, за да показва през идните векове при многото богатство на Своята благодат, чрез добрината си към нас, в Христа Исуса. Защото по благодат сте спасени чрез вяра и то не от самите вас. То е дар от Бога. Ние нищо не можем да направим. Просто това, което можехме да направим е да кажем да, приемаме това агне. приемаме тая жертва. Йоан 3:16 казва, Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него. Вижте, има малко условия, който повярва. Значи това, което беше от нас, просто да кажем да, ние сме съгласни с това нещо, да потвърдим с печата си, че си Бог е верен, нали? Да признаем тая жертва. И Бог, който е толкова богат с милост, поради голямата любов, с която ни е възлюбил, ние не сме заслужили, ние не сме направили нищо. Ние просто се родихме на този свят. Даже ако беше някой ме попитал дали искам да се появя, никой не ме е питал. Просто никой не ме е питал дали искам да се мъж и жена. Искам да се мъж, да е. Никой не ме е питал в коя държава да се родя. Никой не ме е питал на какъв език искам да говоря. В бедно семейство, в богато семейство. Никой не ме е питал. Просто се появих там и се оказах в много лошо положение, в грях. Просто се родих с наследството на нападението на човека, както и всеки един от нас. Обаче Божията любов ни срещна в едно място. Божията любов ни предложи това агне и тази кръв. И каза, толкова ни възлюби, че още когато бяхме мъртви, даже когато ни сме предполагали, че съществува Бог, че го има въобще, още тогава Бог ни е видял, предознал и така толкова силно ни е възлюбил, че изпрати сина си за нас. Не само, че изпрати сина си за нас, но изпрати някой проповедник да ни говори, да убеди сърцето ни, така че ние да повярваме и да го приемем. 1 Йоан 4:10 казва така, в това се състои любовта, че не сме ние възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и изпрати сина си като умилостивение за греховете ни. Точно това пасхално агне. Първо Той ни възлюби. Римляни 5:8 казва така, но Бог препоръчва своята любов към нас, любов това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Кой ще ни отлича от Христовата любов? Скръб или утеснение, гонение, глад, голота, беда или нож? С други думи, Павел казва, че всички тия лоши неща, докато живееш на земята, нощта, може да мини през твоя живот и ти можеш да миниш през долината на мрачната сянка. Обаче това не означава, че Христос те изоставил, не означава, че Той се оттеглил от тебе, че Неговата любов към тебе по някаква причина е престанала. Това не е така. Бог винаги има изходен път и Неговия изходен път се намира в Неговия глас. Исус Навин толкова трябваше да разсъждава върху закона, толкова трябваше да навлезе в закона, в Словото на Бога, че то да стане да тече през Него, буквално да се излива, както псалмистът казва, чашата ми прилива. И аз вярвам, че когато ние стигнем до това положение, нали, заедно с помощта и благодатта на Святия Дух, просто живота, който е на Христос, той просто ще изтича от нас и ще благославя другите. Всъщност това е целта. Бог да се прослави в нас, Христос да бъде видян, Неговата любов, Неговото Слово. Всъщност Христос изявява себе си чрез Слово, чрез любов, чрез грижа един към друг в Неговото семейство. Така че аз ви благославям с Божията любов. Помнете тая седмица до следващата неделя, че Бог толкова ви обича, че даде сина си за вас. Фокусирайте се върху Него. Тук наскоро минах покрай едно поле, пак в природата става дума, едни слънчогледи. И това огромно поле изглеждаше като една голяма маса народ, тълпа, хора, които просто, нали, в началото на лято гледат така, но след това, като се напълнят с плода, се покланят. Това е много голяма, такава, много ми хареса тая картина. Когато ти гледаш към Христос, се фокусираш върху Него, ти ще се напълниш с плода. Но когато се напълниш с плода, ти ще признаеш, че плода е от Него, не от тебе. И се покланиш. Но Христос е Словото. Така че насърчавам ви да бъдем много сериозни към нашето време, посвещение. Може да прочетеш една глава, 10 стиха, но да ги мислиш, да разсъждаваш, да дадеш ума си и сърцето си на Господ, да може да ти говори и да разпали твоето чуване на Божия глас. Добре, Бог да ви благослови, имайте хубаво благословена седмица, успешна.